de løpet av de neste minutter nå at jeg håper du opplever at det er litt ubehagelig og litt vondt. Det kan jo være litt rart for en predikant å si, men det står jo at Guds ord skal kløyve gjennom marg og bein. Det skal dømme tanke og hjerte. Og så er jo heldigvis det bare en metafor, ikke sant? Det er ikke sånn Gud sender ned sverd fra himmelen og kutter igjen noe. Men det er jo en metafor som sier noe om noe virkelig. Og det er litt ubehagelig noen ganger å være i Guds ord eller høre fra han. Og så håper jeg det blir oppmuntret. Jeg skal ikke ta fra deg det. Men jeg håper du får litt vondt, at du blir oppmuntret. Og så håper jeg at du får oppleve hvor god Gud er, og hvor fantastisk hans ord er. Ok. Så, spørsmålet er, jeg skal si ganske mye da. Jeg håper det går fint. Det er ofte sånn at meg og Christian snakker sammen om preking og sånn, og prøver ikke å holde alt for lenge, og liksom, vi har jo bare møtet Anna Ruge, og så er vi sånn alle sammen, der det er ganske kort prekene, og siste gang Christian har talt, så føler jeg liksom han holdt litt kort. Så i dag så skal vi ha ganske mye Bibel, og høre ganske mye, og det er fint. Men punkt, eller liksom det som er liksom, hva skal man si, kjernen i det jeg vil si da, det er å overgi seg til Gud, det er vondt og ubehagelig, men det er det du er skapt til å gjøre. Så som sagt, jeg skal si ganske mye forskjellig, men alt det kan oppsummeres i dette. Og vise at Gud er vondt og ubehagelig, men det er det du er skapt til å gjøre. Så, vi skal lese litt forskjellige bibelverser da, men hovedfokus vil være på boka Daniel i Gamle Testamentet, kapittel 1-3. Og så skal jeg ikke lese alle de tre kapitlene for dere. Men det er liksom det som er det jeg har basert det på da. Jeg har jo prøvd, vi har jo en ganske smart pastor her, Rokene, jeg synes i hvert fall det. Og han har hatt litt sånn fokus på det der med at i stedet for mange ganger når jeg taler, så tenker jeg på et eller annet tema. Og det må jo være helt lov. Og så finner jeg noen bibelgreier som passer til det og sånn. Og så har Christian liksom hatt litt fokus på det at noen ganger så er det lurt å bare lese Bibelen, og så bare ta det som er der. At du har ikke bestemt deg på noen forhånd, du bare leser Bibelen, og så tar vi det som kommer i de versene og i de kapitlene. Så jeg har prøvd litt, det blir selvfølgelig litt min egne tanke. Altså, vi er jo mennesker, det er ikke fysisk mulig at alt bare er liksom jeg har ikke tenkt å stå her i en transe liksom, og så bare snakke, og så håper jeg at det er Guds ord. Selvfølgelig blir det litt min egne tanke, men jeg har prøvd å ja, jeg leste liksom Daniel, og spesielt kapittel 1-3. Og så skal vi se hva vi kan lære av det på en måte. Og mye av det handler om overgivelse, synes jeg i hvert fall. Men hvis vi skal tenke på dette temaet da, overgivelse, og litt sånn i vår verden i dag, så har jeg stilt meg selv spørsmålet liksom, skal vi gi alt for Jesus? Kan det bli for mye Jesus? Og det er jo litt sånn teit spørsmål når det er predikant, og vi er her på søndag klokka 11, så er jo liksom alle vil si nei, selvfølgelig ikke. Men i hverdagen vår, og også blant dere kristne, selvfølgelig kan vi jo se på de som ikke tror på Jesus, ikke følger han og ikke hører til kirka, så vil mange av de si at ja, det er fint at dere tror på det dere gjør, men liksom, vi kan ikke ta helt av. Men jeg har tenkt litt på det i forhold til dere kristne. For eksempel, nå har det jo vært mye snakk i media de siste månedene, kanskje ugene månedene, om dette misjonærbarn. Ja, jeg vet ikke om dere har sett det. Mange kristne aviser som har skrevet om det, og mange som har vokst opp i det store utlandet, alt du vil si. Og mye, altså, jeg skal ikke liksom bagatellisere dette og ta lett på det og sånn, men mange opplevde jo helt forferdelige ting, og foreldrene sine sendte de vekk og var ikke med dem. Så det er selvfølgelig mye forferdelig som skjedde. Men mitt poeng med å liksom, ja, tenke litt rundt dette her, er at mange ganger når vi tager opp dette temaet, og så lager de podcaster, og så skrives det kronikker i øst og vest, så blir det litt sånn der, kanskje konklusjonen blir til slutt at vi må liksom, vi må ikke ta helt av. Vi må ta det litt rolig med Jesus. Vi kan liksom ikke bare reise til utlandet og fortelle andre om Jesus. Eller for eksempel The Send. Det har vært mye snakk om de siste årene. Det er jo en konferanse, eller sånn en dagskonferanse for ungdom, som begynte i Oslo. Og så har det liksom vært sånn mer lokale eller regionale samlinger de siste årene. Og det var det mye kritikk mot at ja, kritikken gikk jo på akkurat det egentlig. At når de er 14, 13, 14, 15, 16 år, skal mye stå for kynne liksom at de var med å gi alt til Jesus og ja, livet handler bare om Jesus og jeg skal ja, som sagt igjen, jeg skal si mye forskjellig da. Og jeg skal si litt den andre siden. Selvfølgelig kan pastorer og ledere og forkynnere og ungdomsledere kreve for mye andre. Det er jeg helt med på. Men jeg har ikke lyst at vi skal bli sånn kristne som sier at vi må være litt forsiktige og ikke gi alt for Jesus. Eller sange, sånn som denne sang nå. Jeg har jo skrevet en sang selv som heter Overgivelse. Så ikke dere visste det. Hvorfor sang ikke den egentlig? Det burde jeg gjort. Men den kan dere gjøre hjemme og høre på Spotify eller YouTube. Eller Alt for Jesu fot. Eller mange sånne sanger som handler om å overgi alt til Gud. Og så meg som lovsangsleder og som musiker. Og ja, jeg hører veldig mye på musikk. Ikke dere visste det. Jeg gjør det. Og jeg prøver jo også å følge med på hva som skjer i musikkverden selvfølgelig, men også i det kristne musikklandskapet. Og det er mye sånn, det er faktisk mange som mener at vi burde ikke fokusere så mye på hva vi skal gjøre for Gud. Og sangene vi synger skal ikke handle om okke og hva vi skal gjøre for Gud. Det skal handle om først og fremst hva Gud har gjort for okke. Og jeg kan på en måte være med på at det viktigste er hva Gud har gjort for okke. Det er jeg helt med på. Og en annen kritikk er det at lovsanger i 2024, eller moderne lovsanger, er veldig sånn store ord og ting som vi ikke helt kan relatere til. Liksom det som er sangens da, overgi alt og abandoned, det betyr jo liksom at du er forlatt, at du forlater deg selv på en måte. Og liksom, folk kan ikke helt relatere til det i sin hverdag. Vi må synge lovsanger som er helt enklere språk og ikke er så fjernt fra hverdagen på en måte. Og jeg kan på en måte skjønne det, men samtidig, som lovsangsleder og som en som skriver sanger, så tror jeg det er veldig viktig at vi synger sanger som strekker oss, som handler om det en plass vi kanskje ikke er i dag, og det kan være frustrerende og vanskelig. Men det tror jeg er veldig viktig. Fordi det er det Bibelen snakker om. Og lovsangen vår må handle om, må være ut fra Bibelen. Så det var litt sånn om temaet da, og hvordan det er i dag. Og mange, kanskje kristne, og spesielt ikke-kristne, mener at det kan bli for mye Jesus. Og så skal vi se litt på det i dag. Så, Daniel 1-3. Det handler jo hovedsakelig om fire gutter. Jeg sier gutter, kan kanskje si unge menn, men de var i hvert fall unge. Israel hadde jo blitt opprettet som et eget land, og så etter hvert så fikk de seg noen konge, selv om Gud egentlig ville være Gud, og de trengte ikke ha noen sånn konge. Men så master de så mye på Gud, sånn at de fikk konge. Og noen av de kongene var jo fantastiske, og følte Gud, og ville gjøre som han ville. Og noen av de kjente ikke Gud, eller kanskje de hadde hørt om Gud og ble opplært i og fikk de gamle historiene om Abraham og Moses og alle sånn. Men de gadde ikke å bry seg. De ville heller styre på sin egen måte. Så, da skjedde det etter hvert at det kom noen ganske dårlige konger, og de ble tatt over av et land som heter Babylon. Og da måtte de det som kalles for eksil. Jeg vet jo på en måte hva det er, men jeg måtte faktisk google det for når jeg sa det forberedt meg, bare for å være helt sikker. Og det handler jo om at du blir fysisk fjernet fra ditt hjemland, da, enkelt og greit. Så de måtte i eksil i Babylon. De aller fleste. Det var vel kanskje noen få som var igjen i Israel. Men han kongen som var i Babylon på den tiden, han heter Nebukadnesar, eller stilig navn, synes jeg i hvert fall. Og han sa til hjelperne sine, nå må dere finne noen som er vakre, intelligente, raske til å lære ifra Israel. Som kan jobbe hos meg og hjelpe meg. Og så disse assistentene til Nebukadnesar fant fire stykk som heter Daniel, Hanania, Mishael og Azaria. Og de tre siste kjenner vi kanskje bedre som Shadrach, Meshach og Abednego. Men de jødiske navnene de sine, israelitiske navnene de sine var Hanania, Mishael og Azaria. Så de måtte gå i lære i 3 år, og så skulle de jobbe for kongen etter det. Så sa kongen at de som skal gå i lære hos meg, de skal, eller for å jobbe hos meg, de skal få masse god mat og vin hos meg. Alt det de trenger, så det er fantastisk. Men Daniel, han ville ikke være med på det, sannsynligvis fordi at denne maten ble tilbredt eller brukt i sammenheng med offring til gudet, andre gudet, som Daniel ikke følte eller trodde på. Så han sa at jeg vil bare ha grønnsak og vann. Det er utrolig spennende diet. Men man kan jo på en måte, hvis vi skal være litt kyniske da, litt sånn kritiske og se det fra utsida, så kan man jo si liksom, skal de fire israelittene som virkelig vil overgi livene sine til Gud og følge etter han, skal de liksom jobbe for fienden? Skal de liksom hjelpe kong Nebukadnesar og jobbe for han? Det kan være det hele jeg bommer totalt nå, men jeg tenker jo litt sånn, det var ikke veldig populært mellom 1940 og 1945 å jobbe for fienden, liksom. Og litt det jeg vil frem til i dag er jo det at vi lever i et sånn konkurransesamfunn, og ikke minst nå med teknologi og sosiale medier, som er et sammenligningssamfunn, der vi liksom sammenligner noe og måler alt opp imot hverandre. Og det går jo dessverre inn i kirka og blant dere kristne, og så blir det en sånn sammenligningsgreie. Hvor overgitt er du til Gud? Hvor god kristen er du? Og så måler vi liksom hverandre sånn. Og det er litt det samme her, at ja, kanskje det var litt, kanskje noen andre israelitter ville kritisere Daniel og de tre andre guttene for det de gjorde. Men jeg tror liksom ikke det viktigste og vår plass er først og fremst å måle andre sin overgivelse til Gud, men å jobbe med vår egen. Så det med at Daniel og de nekter å spise den maten, det er jo et veldig godt eksempel på at de var helt overgitt til Gud, da. De ville ikke være med på noe annet som ikke hadde med Gud å gjøre. Ok, så det var kapittel 1. Kapittel 2, da er det sånn at Nebukadnesar har masse vonde drømmer, så han sliter med å sove. Det er jo selvfølgelig alltid kjipt, men han føler at han må finne ut av hva disse drømmene betyr. Det plager han jo så mye. Så er det ingen som kan hjelpe han. Alle de åndelige folkene på en måte, i Babylon. Så han blir veldig sint og sier at nå skal jeg drepe alle drømmetyderne og stjernetyderne, alle de vismennene i Babylon. For ingen kan hjelpe meg med drømmen min. Så når Daniel hører dette, så sier han, du må ikke drepe noen ennå. Jeg skal spørre Gud, jeg skal be til Gud, og så skal jeg hjelpe deg. Og det som er så fint, jeg liker veldig godt at det står at han begynte, han gikk med Shadrach, Meshach og Abednego da, og begynte å be til Gud, så står det at, og så ut på natta, så fikk han svar, så viste Gud han. Og det er litt sånn der liksom tenker at vi skal overgi livet vårt til Gud, og vi skal være så gode kristne, og liksom, nå skal jeg få det til, fordi at da kommer Gud til å liksom premiere meg og hjelpe meg med en gang, hvis jeg bare er en god kristen og overgi livet mitt til Gud. Men han ba sikkert i mange timer, sannsynligvis da, siden de presiserer at dette er langt ut på natta, han får svar. Han er liksom så overgitt til Gud at han bare ber og ber i mange timer hele natta, og han gir seg ikke. Og så klarer han også å vise denne drømmen. Kort fortalt så er drømmen til Nebukadnesar at han drømmer om en gullstatue som blir ødelagt, og så er den laget av litt forskjellige materialer, liksom gull, sølv, bronse og sånn. Leire og jern og litt forskjellig. Og så er poenget med drømmen da at imperiet kommer og går, toppen av gullstatuen er liksom han kong Nebukadnesar eller Babylon, og så er det et nytt imperium. Men hele den gullstatuen blir jo knust da, og så kommer det et nytt, et som vokser til et stort fjell som dekker hele jorda. Og det er jo liksom Guds rike. Guds rike står til hele tiden. Så det synes jo Nebukadnesar er fantastisk, at han klarer å tyde drømmen. Men jeg lurer litt på om kanskje Nebukadnesar har misforstått drømmen litt. Kanskje han tenkte at wow, så kult. Den statuen er liksom et bilde på mitt rike og hos fantastisk konge jeg er. Det står ikke det, men jeg tror kanskje han tenkte sånn, for han velger i hvert fall å bygge en gullstatue da, etterpå. Og det var ikke det som var poenget til Daniel, liksom, at nå skal du gå og bygge en gullstatue, liksom. Så, nå kommer vi til kjernen her. Daniel kapittel 3. Uansett om det er denne drømmen, eller hva det er som gjør at Nebukadnesar velger det, så bygger han i hvert fall en gullstatue. Og han ber om at alle som har viktige store posisjoner, alle ledere i Babylon, må komme på åpninga av denne nye gullstatuen. Og da, når denne åpninga er, så annonserer han en ny lov i landet sitt. Og det er at når musikken spiller, det er veldig gøy, for at det står liksom, skal vi se, bare leser her. Så snart alle folkene hørte lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt og alle andre slags instrumenter. Og det står liksom hver gang de snakker om dette her. Det er ikke sånn der, ja, nå musikken spiller. De nevner liksom alle disse instrumentene hver eneste gang de snakker om dette. Så det blir mye repetisjon. Men poenget er at når musikken spiller, så skal alle kaste seg ned og tilby den statuen. En annen ting som jeg synes er litt interessant, men som jeg egentlig ikke har noe svar på i disse kapitlene, det er at Daniel er aldri nevnt i kapittel 3. Vi vet liksom ikke om Daniel tilbedde statuen, eller sannsynligvis gjorde han ikke det da, eller sånn. Hvis vi ser litt senere noen kapitler når han blir kastet i løvehullet. Men ja, det er litt interessant. Så det er fokus på disse tre unge guttene, Shadrach, Meshach og Abednego. De jobber jo for kongen, har fått høye, viktige posisjoner, så derfor alle ledere måtte komme på åpning av denne statuen. Og så nekter de å kaste seg ned. Og så blir jo kong Nebukadnesar veldig sint da. Og så sier han, vil dere ikke tilbe denne statuen? Skal dere straks kastes i ovnen med flammen ild? Og så sier han, finnes det da noen gud som kan berge dere fra min hånd? Da tror jeg han var fornøyd med seg selv, Nebukadnesar. Han liksom vise sin makt og styrke og liksom er helt sikker på at denne i lovnen er det ingenting som kan ta. Det er liksom beviset på hvor stor og sterk han er. Og med rette på en måte så er det mange som bruker denne historien og det som skjer her til å si noe om å tørre å stå opp for Gud på en måte. Og tørre å stå opp for det man tror på. Og det er jo ikke feil. Det er lov til å trekke det ut av det, men det er ikke så mye det jeg skal fokusere på i dag. Man kan liksom tenke på all slags mulig ideologi, at vi lever i en overseksualisert kultur, eller personfokus, kjendiser og influensere, at det blir en sånn avgudsdyrkelse, at det blir en sånn bilde på kong Nebukadneser da. Hvis ikke du vil følge vår ideologi eller være enig med våre meninger, så blir du kansellert. Det er jo illoven i 2024 da. Cancelled. Men kanskje, nå er jeg litt dristig her, det er ikke, dette er min tolkning da, så jeg lov til å være uenig. Og det er ikke Bibelen, det står ikke rett ut i Bibelen etter. Men jeg tenker, kan vi tenke på denne situasjonen litt som at vi kristne kan være kong Nebukadneser av og til? For jeg tenker at ja, det kan være et problem det, at folk krever veldig mye av oss, at vi må følge det i sin ideologi. Men kanskje vi kristne kan være litt fornuftige og forsiktige noen ganger, og så sier vi til andre kristne at jo da, det er fint at du vil følge Jesus, men hva om Gud ikke redder deg da? Det er jo altså en illovn. Det er liksom ikke håp. Det er ikke mulig å overleve det. Ja, det var noe jeg tenkte når jeg leste dette her. Kanskje noen ganger så er det meg selv som liksom står på utsiden der og liksom sier til kanskje barna våre, eller kristne, kanskje spesielt unge kristne da. Ja, det er bra at du vil følge Jesus, men bare ta det litt rolig, ikke liksom kanskje gi alt for Jesus. Men hovedpoenget mitt, det kommer her. Så svarer disse tre unge, dristige guttene. Og det jeg ikke har fått med her, som jeg glemte å ta med i sitatet, som jeg liker veldig godt, det er det at de svarer kongen. Dette trenger vi egentlig ikke å svare deg på. Jeg føler liksom det er den ultimate respektløsheten mot kongen. Ikke bare at de nekter å gjøre det han ber om, men de tenker liksom, nei, det trenger ikke mye å svare på. Med alt dette tullet som du har med statuen din og den nye loven din, og vi trenger egentlig ikke forholde dere til dette, for vi forholder dere bare til Gud. Og så sier de, om den Gud som vi dyrker kan berge dere ut fra ovnen med flammen ild og fra din hånd, så vil han gjøre det. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke til med statuen som du har reist. Og dette er jo på en måte, dere har sikkert hørt denne historien mange ganger, dere som har vokst opp i kirke. Og det er jo på en måte sånn ultimate, liksom, å stå for troen sin og liksom tørre å liksom gi alt for Gud, da, overgivelse. Men jeg kjente bare, når jeg leste disse versene, den linjen der som jeg har uthevet. Og om han ikke gjør det, den kjente jeg sagt litt. Og det kjente jeg var definisjonen av overgivelse på en måte. Når dere så titlen der i stedet liksom overgivelse, så kanskje alle her vet hva det er og alt sånt der. Men hvis du er litt usikker på hva overgivelse egentlig er, så vil jeg si det er dette. Og jeg kjenner at jeg må liksom gå i meg selv og se, er det sånn at jeg alltid i alle situasjoner ville sagt dette? Hvis noen hadde stilt meg til veggen og liksom sagt, enten så er det dette, eller så er det døden. Hvis ikke du gir fra deg Jesus eller Guden du tror på, så er det døden. Ville jeg liksom svart at, ja, jeg bryr meg ikke om Gud redder meg eller ikke, jeg står for han uansett. Det er en ganske tydelig definisjon av hva overgivelse er for noe. Tenkte jeg skulle fortelle et par historier om dette, siden jeg var ferdig med denne historien. Nei, jeg var ikke helt ferdig. Jeg må se hvordan det ender da. Så det som skjer etter de kongen blir så sint, så det er litt morsomt da, for det står at ansiktet hans ble helt fordreid. Eller han ble helt, han ble sånn stygg i ansiktet, men han var så sint. Så han fyrer opp i ovnen 7 ganger, så mye ild. Og det er jo, kan godt være at det var fysisk 7 ganger så mye, men ofte så er jo det tallet 7 et symbol i Bibelen på liksom uendelig eller sånn. Ja, noe som var evig. Så det er jo liksom poenget til forfatteren her, når han sier 7 ganger så mye ild i ildovnen, er jo at det går ikke an å få det varmere på en måte. Og så står det at plutselig var det 4 folk. Det var Shadrach, Meshach og Abednego, og så var det plutselig en ny person inni der, som var helt hvit. Og poenget er jo, og så står det i noen oversettelser, så gudesønn, eller engel, eller ja, litt forskjellig. Og det kan jo teologene og historikerne diskutere, hva som er hva. Var dette liksom en engel, eller var det Jesus før han ble på en måte et menneske, eller var det en helion, eller ja. Og det er på en måte, poenget er jo uansett hva det er jo at Gud er med oss på en måte. I vår overgivelse, hvis vi tør å gi alt til han, så er han med oss. Ja, så de blir redda, de dør ikke. De kommer ut igjen, og kong Nebukadneser er selvfølgelig helt sjokka, sånn som alle ville vært. Og så sier han at alle må respektere deg sin Gud, og blir en ny lov i Babylon da, etter det. Men, jeg skal fortelle et par historier da. Jeg vil bare fortelle noen sånne personlige historier. Den første er veldig enkel og grei og sånn, men det handler om meg da, om mitt liv. Jeg begynte jo, ja, jeg hørte på med musikk veldig lenge, men jeg begynte å lede lovsang når jeg, ja, kanskje videregående eller slutten av ungdomsskolen eller sånn. Og spilte i band, i mange forskjellige band i mange år. Og det var veldig gøy, og det var veldig bra. Og det var et veldig bra miljø å være i. Men så skulle jeg og Eirin på Bibelskole i Oslo. Det er den største pinsekirka i Norge. Og jeg tenkte jo at det hadde vært veldig, veldig kult å være med i lovsangsteamet der. Om jeg var god nok til å være med på det, jo, fikk jeg aldri testet. Og det er det som er poenget mitt her. Men kanskje jeg var god nok, kanskje ikke, det vet jeg aldri. Fordi jeg kjente bare når jeg begynte på bibelskolen at dette året her så skal ikke du være med i lovsangsarbeidet da, eller lede lovsang. Jeg hadde gjort det nesten hver lørdag på hvert ungdomsmøte i mange år. Og det frister skikkelig. Det virker veldig kult å være i hovedstaden i den største kirka og være med i det miljøet der. Og så kjente jeg bare at nei, det skal jeg ikke. Nå skal jeg finne ut hvem jeg er, hvis ikke jeg er musikeren eller lovsangslederen av Abel på en måte. Hva er min identitet hvis jeg bare er en som følger Jesus, liksom? Så det var på en måte en liten ting, men det var noe jeg virkelig måtte overgi til Gud da, og legge ned. Og det kostet litt. En annen historie som er mye, mye sterkere, det er min tante Berit. Hun var lillesøstra til min pappa. Og hun var gift med onkel Ole. Og sier hun var det fordi hun døde av kreft når jeg gikk på videregående. Og jeg husker noe, og selv om jeg vet at jeg ser veldig ung og flott og ser ut som jeg var just rundt 20, men jeg begynner faktisk å dra litt foran, og det begynner å bli en stund siden dette her. Men allikevel, selv om det er mange år siden, så husker jeg noe onkel Ole sa i begravelsen hos sin. Og det var det at fant dessverre litt for sent ut at hun hadde kreft, så når de først kom i gang, så var det liksom ikke så mye de kunne gjøre. Og når de fikk den beskjeden på sykehuset, så var tante Berit og onkel Ole sammen, og så var det en sykepleier, litt av det som var lege eller sykepleier, som en dame som liksom var med de, og så spurte hun liksom at ja, men dere har jo fått denne beskjeden liksom, og så er dere så rolige, og liksom, jeg ser at det er en sånn fred med dere, og ikke at de var glade liksom, men hun synes det var veldig rart da. Og så fortalte bare tante Berit og onkel Ola at ja, men vi tror på Jesus, og ja, uansett hvordan dette går, litt sånn som Shadrach, Meshach og Abednego da, om Gud ikke redder meg fra dette her, så vil jeg følge han uansett. Og så ja, så det ble jo veldig spesielt for hun sykepleieren da, og hun ble jo litt satt ut, tror jeg, og liksom de fikk dele troen sin med hun, og det var fint. Men det som virkelig, virkelig greip meg på meg, var det at onkel Ole sa at etterpå hun hadde gått, så sa tante Berit at hvis hun får lov til å møte Jesus, så det at jeg ble syk verdt det. Og nå begynner jeg sånn som Nina her sa. Apropos overgivelse, så skal dere sette meg nå for noen uker siden når noen barn og ungdommer skulle overgi livet sitt til Jesus da, om vi hadde dåp her. Da sa jeg heldigvis på første rad. Da, ja. Da ble det mye tårere, og det er jo lov det. Men det er litt rart når du er 31 år og voksen mann og sitter gaul og sånn på søndagsmøte. Men sånn ble det. Og ja. Helt siden det så jeg tenkte liksom på tante Berit at hva slags overgivelse er det liksom? At det var verdt at du skulle bli syk. For jeg tror at Gud, jeg tror at Gud kan snu vonde ting til gode ting. Og jeg tror at Gud kan bruke alle situasjoner, alle erfaringer kan Gud bruke på en eller annen måte. Og det er jo vanskelig nok å tro på i seg selv. Men jeg er ikke sånn, og nå kan det være noen andre tenke annerledes enn meg teologisk sett, men jeg er ikke sånn som tenker at at Gud har en mening med alt, liksom. At han skaper vonde opplevelser med vilje. At Gud lager sykdom og vonde ting for å liksom bevise noe. Og det er ikke sikkert at Berit heller tenkte det, men hun hadde i hvert fall en overgivelse til Jesus som var at det at en person får lov til å møte Jesus, det er verdt at jeg er syk. Og det er en helt spesiell overgivelse som jeg har lyst til å strekke meg etter da. Så jeg har brukt mye tid, så jeg har ikke tid til alt dette her. Men jeg har lyst til å ta den her i hvert fall. Hvordan kan overgivelse se ut for dere i dag? Bare kort i forhold til penger da. For det er noe som jeg har brent inne med lenge. Og så har jeg liksom aldri hatt en tale eller en situasjon der det passer seg, men nå passer det. Og det er det at jeg har hørt mange kollektbrekene om at du må... ja, hvis du velger å gi til Gud, prøv Gud for å gi tiende og gi litt av det du tjener hele tiden, så vil Gud velsigne deg tilbake. Om det, det er ikke sikkert penger, men kanskje på andre måter. Og som teologisk sett så er ikke det nødvendigvis feil. Jeg skal ikke si at alle som har holdt den kollektprojekten her er liksom true fail og sånn, men jeg har bare lyst til å si de gangene at det er ikke alltid det som er poenget. Noen ganger så er poenget at vi taper noe. At vi skal overgi pengene våre til Gud. At hvis du velger å gi 10% til kirka, eller til det Gud overviser deg om å gi til, så har du tapt deg pengene. Da er det noe annet du ikke har råd til. Og det er det som er poenget. Det er den overgivelsen. Og så noen ganger så velger Gud å velsigne noe tilbake på grunn av vår overgivelse. Og det er fantastisk. Men mange ganger så tror jeg poenget er at vi skal tape noe da. Og så må jeg bare si litt i forhold til skjermtid. Det er jo et begrep for dere som er småbarnsforeldre. Men det er jo egentlig et begrep for de fleste moderne mennesker som lever i dag. Om ikke du har bokstavlig talt en skjermtid, sånn som Joel eller det til. Men jeg sang den sangen før jeg begynte her. I just can't get over it. What kind of self-control is this? You had angels at your fingertips, but across you remained. Altså, det er en sånn overgivelse som Jesus hadde til sin far i himmelen, men også til okke da. Altså, han elsket ikke så mye at han ble på korset, for han hadde på fingertuppene sine, så kunne han bare knipse, eller han kunne sagt et ord, og så trengte han ikke være på korset lenger. Og det linjen der har bare grep meg bare, hva slags selvkontroll har vi på våre fingertupper når vi scroller på skjermene våre, og hvordan vi bruker fingrene våre på skjermene. Og den overgivelsen som Jesus hadde der, den har jeg lyst til å ha, og den har jeg lyst til å strekke meg etter. Ja. Så, helt til slutt, så står det det i Romerne 12:1-2. Derfor formaner dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som heter glede for Gud, det fullkomne. Og jeg kunne tatt fram titals, det kan være sikkert hundrevis av bibelvers, som snakker om å overgi livet sitt til Gud. Så hvis folk spør, skal man virkelig gi alt for Gud? Skal man virkelig liksom overgi alt? Det kan jo være usunt. Det kan jo være negativt med det. Så vil jeg si Romerne 12:1. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer. Altså, vi skal gi hele livet vårt. Alle deler det. Og det er litt vondt og ubehagelig. Men det er der vi er skapt til å være, som vi begynte med. Så hvorfor? Nå har jeg sagt mye om hva overgivelse er, og jeg har fortalt mange historier og eksempler på hvordan vi kan gjøre det. Men hvorfor skal vi gidde dette? Jo, det er på grunn av at vi har en som overga seg selv til oss. Overga seg selv til Gud, far i himmelen. Og han sa, før Jesus døde på korset, så sa han dette, ba han til Gud, så sa han, litt det samme som Shadrach og Meshach og Abednego, om ikke dette begeret kan gå meg forbi, og jeg må drikke det, så la din vilje skje, eller la viljen din skje. Så Jesus hadde virkelig ikke lyst til å bli piska, sånn at deler av huden datt av. Han hadde ikke lyst til å bære sitt eget kors, for han visste at det kom til å være vondt og ubehagelig. Men han visste at det var det han var skapt til å gjøre. Og han satt Guds vilje høyere enn sin egen smerte. Så det vi ser på nå, det er grunnen til at vi skal gidde å overgi våre liv til Gud, fordi han har overgitt seg til oss først. Og det er egentlig den beste og eneste grunnen vi trenger. Så, da har jeg snakket ganske lenge, og det var med vilje i dag. og du, som sagt, har sagt veldig mye. Og du, hvis du husker, tenker mer en ting, eller en historie, så er det veldig fint. Du trenger ikke huske alt. Men jeg har lyst til å avslutte med en utfordring. Og det er det at neste uke som kommer nå, så vil jeg utfordre deg til å sette deg ned med Gud. Og det er bare det han. Og så skal du ta en ting. For liksom vi kan ha, vi skal overgi livet vårt, eller vi skal overgi alt til Gud. Og det er fint og stort og greit. Men vi mennesker er sånn at vi klarer ikke å fokusere på så veldig mange ting samtidig. Så hvis du tenker på en ting med ditt liv som du kjenner at dette er noe som jeg holder fast på selv, som jeg har lyst til å gi til Gud, eller kanskje ikke du kom på noe, så kan du spørre Gud da. Hvilke deler av mitt liv er det jeg ikke følger deg, eller ikke tilber deg med mitt liv? Så vet jeg at Gud kan hjelpe deg og gi deg noen ting der. Så det er mine utfordringer som jeg har lyst til å avslutte med. Og så tror jeg har lyst til å avslutte med å be helt til slutt. Jesus, takk for at du overgav deg selv til din far i himmelen og til oss. Takk for at du har vist dere at det kan være vondt og ubehagelig å overgi hele livet sitt, men det er der vi er skapt til å være. Det er det som er hensikten med livet vårt. Da kommer vi til kjernen i der vi skal være. Jesus, du ser alle små detaljer, alle deler av vår hverdag, alle de forskjellige folkene som er her inne. Og du ser det store bildet. Og så ber jeg om at disse historiene som vi har lest og hørt i dag, at de ikke skal gjøre dere mismodige om at vi er så dårlige kristne, og vi klarer ikke å overgi livet vårt til det, men de skal inspirere dere. De skal gi dere kraft til å ha lyst til å følge deg og overgi alt til deg, Jesus. Amen.